Vi er altså inne i Galaterbrevet, og vi er i det tredje kapitlet, og vi ser på hvordan denne Kristus ble gjort til en forbannelse for oss. Spørsmålet er, når ble Kristus gjort til en forbannelse? Skjedde det i inkarnasjon, det vil si da han ble menneske? Neida, da han ble født ble han kalt den hellige. Ble han til forbannelse under den stille perioden som ikke Bibelen forteller så veldig mye om, i hans barne- og ungdomstid? Nei, her sies det tvert imot at han gikk frem i yndest for Gud og mennesker. Ble han en forbannelse under sin tjenesteperiode? Nei. Det var under denne perioden at Faderen sa, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har velbehag i.» Men da man har blitt en forbannelse da han hang på korset. Ja, men ikke under de tre første timene på korset, for da offret han seg selv, så han var uten lyte. Det var under de tre siste timene på korset han ble gjort til en forbannelse for oss. Det var da det behaget Herren å knuse ham. Han gjorde hans sjel til et offer for synd. Du kan se også om dette i Jesaja 53:10. Forbannet er enhver som henger på et tre. Det greske ordet for tre er kyslon, som betyr skog, tømmer eller tre. Kristus ble hengt på et tre. Hvilken mektig kontrast vi har for oss her. Han gikk til korset som for han var et dødens tred. Og hvorfor gikk han dit? Jo, han gikk dit for deg og meg, for å gjøre det til livets tre for oss. I Galaterbrevet i det tredje kapitlet, vers 14, så leser vi slik. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Israel hadde loven i 1500 år, men maktet ikke å leve ved den. Ved konsil i Jerusalem i Apostlenes gjerninger kapittel 15 sa faktisk Peter, «Vi og våre fedre var ikke i stand til å holde loven. Hvorfor ønsker vi da å legge hedningen under den? Om vi ikke kunne holde den, så ville ikke de kunne gjøre det heller.» Kristus gikk inn i vårt sted for at vi skal kunne ta imot det loven aldri kunne gi oss. Ånden er den rent spesielle gave i nådens tidshusholdning. Vers 15 i det tredje kapitlet. Brødre, jeg tar et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppleve eller forandre et rettsgyldig testamente, enda det bare er opprettet av ett menneske. Sett at du gjør en avtale med et menneske som betaler 10.000 kroner. Men ett år senere bestemmer du deg for at du bare vil gi ham 5.000 kroner. Du kontakter ham og sier, her er de 5.000 kroner jeg skylder deg, og man svarer, venter litt. Du sa at du ville betale tilbake meg 10.000 kroner, og du svarer på denne måten, vel, da har jeg jo gått ifra det. Og han sier, å nei, det er ikke så lett, du kan ikke forandre kontrakten etter at du har satt den opp. Du husker hva vi ble enige om. Vers 16. Gud ga løftene til Abraham og hans ett. Det står ikke flertall til hans etter, men entall til din ett, det er Kristus. Gud kalte Abraham og lovet å gjøre ham til en velsignelse for verden. Han gjorde ham til en velsignelse for verden gjennom Jesus Kristus, et avkom av Abraham. Kristus er den som brakte frelse til verden. Ordet ett henviser spesielt til Kristus. Det kan du se i 1. Mosebok 22:18. Kristus sa, «Deres far Abraham jublet over å skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet seg», slik står det i Johannes 8:56. Men la oss ta med det 17. verset her i det tredje kapittelet i Galaterbrevet. «Jeg mener altså dette, en pakt som allerede er opprettet av Gud, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft. Gud gjorde et løfte, en pakt med Abraham. Da loven ble opprettet 430 år senere, innvirket ikke det på det løftet Gud hadde gitt Abraham. Faktisk, Gud viker aldri fra et eneste av sine løfter. Gud lovet Abraham, «Jeg skal gi deg landet. Jeg vil gi deg en sønn og et folk som vil være tallrik som sand på havets bunn.» Gud oppfylte det løftet og lot Israelsfolket være et avkom av Abraham, og sammen med dette og de andre nasjonene. Men løftet ble gjort gjennom Isak, som er den direkte linje til den Herre Jesus Kristus, den ett som er omtalt i vers 16. Gud har også løftet om at Abraham skulle bli en velsignelse for alle folkeslag. Det løftet får sin oppfyllelse i Kristus. Det er Guds suverene gave. Det er en oppfyllelse av Guds løfte om at han vil frelse dem som setter sin lit til Jesus. Vers 18. Hvis arven avhenger av loven, da blir den ikke gitt på grunn av løftet. Men det var jo ved et løfte Gud i sin nåde ga arven til Abraham. Løftet angående Kristus ble gitt før Moseloven ble gitt, og løftet er like troverdig som det senere ikke var gitt en lov. Løftet ble gitt uavhengig av loven, og spørsmålet blir da, eller er da, hvorfor ble loven gitt? Hvilken verdi har den? Nå må du ikke tro at Paulus undervurderte loven, men det er heller slik at han forsøker å få folkene til å forstå hensikten med loven. Han setter frem loven i all sin majestet, i all sin fylde, og den er fullkommen. Men han viser også at den fullkommenhet som loven åpenbarer årsaken til, at den skaper et hinder som du og jeg ikke kan komme over for å bli akseptert av Gud. Hør nå på Paulus når han taler om lovens hensikt, vers 19. Hvorfor ble så loven gitt? Den ble gitt som et tillegg for å gjøre klart hva lovbrudd er, inntil den ett kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler gjennom en mellommann. Spørsmålet blir da, hva tjener loven til? Han formulerer denne hensikten. Paulus sier at den var noe som ble lagt til. Den ble lagt til for å gjøre hva lovbrudd i Guds sammenheng er. Inntil den ett kommer. Dette lille ordet inntil er et viktig ord for å beskrive tid. Det betyr at loven var midlertidig. Loven ble gitt for tidsintervallet mellom Moses og til Kristus kom. Loven ble gitt med Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus, Johannes 1,17. Det er meget viktig å se at loven var tidsbegrenset inntil den ett kom, og den etten er Kristi ett. Loven ble lagt til for å gjøre klart hva lovbrudd er. Den ble gitt for å avsløre, ikke for å ta bort synd. Den ble ikke gitt for å holde mennesket borte fra synden, fordi synden allerede var kommet. Den ble gitt for å lukke ethvert menneskes munn i forhold til Guds rettferdighet og dom. Ethvert menneske som er ærlig vil se på seg selv i lys av loven og se at man bærer skyld. Den ble ikke gitt for å bevise at alle mennesker var syndere. Den ble heller ikke gitt som en slags standard ut fra hvilket menneske kunne erklæres som hellig. Mange mennesker tror at mennesket blir en synder når det begår en syndig handling, at alt er i orden inntil man forbryter seg og foretar en synd. Det er ikke sant. Det er fordi mennesket allerede er en synder at det begår syndige handlinger. Et menneske stjeler fordi det er en tyv. Et menneske lyver fordi det er en løgner. Det er vår natur som bryter igjennom. Sett i sosial sammenheng så er det mer eller mindre grove forbrytelser overalt ser ut for. Men hvorfor begår vi dem? Vi har en fallen natur. og loven ble gitt for å vise at vi alle står på feil side av streken og trenger en mellommann. En som står mellom oss og Gud. En som kan hjelpe oss ut av vårt uføre. La oss lese litt videre i vers 21. Er da loven i strid med Guds løfter? Slett ikke. Hvis det overhodet var gitt en lov som kunne gi liv, da kunne vi vinne rettferdigheten ved loven. Er loven mot Guds løfter? Nei, det er det ikke. Hvorfor? Om det hadde vært en annen måte å frelse syndere på, så ville Gud ha benyttet seg av den. Om han kunne ha gitt en lov som syndere ble frelst med, så hadde han formulert denne loven. Vers 22. Men skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus ved sin tro kan få det som var lovt. Vi har sett at loven brakte med seg død. Den sjel som synder skal dø. Skriften har lagt alt under synd. Derfor er alle døde. Og det som derfor trenges, det er liv. Vi har sett at loven fører til død, og det er det eneste som den kan føre til. Det er ikke graden av syndighet, men synden som et faktum av et menneskeliv som fører til død. Og derfor er vi alle like døde, og alle har like stor behov for frelse. Var det ikke Goethe, den store tyske poet, som sa det på denne måten? Jeg har aldri sett en forbrytelse begått som jeg ikke selv kunne ha begått. Han erkjente at han hadde den samme natur. Det er ikke graden av synd, men det er syndens faktum i oss som fører til død. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Galaterbrevet i det tredje kapitlet, og vi ser på at skriften har lagt alt under synd, for at de som tror på Kristus Jesus ved sin tro kan få det som var lovt. Ja, slik står det i det 22. verset i Galaterbrevet 3. La meg få lov å forsøke å illustrere dette med synden som faktum, og ikke som grad. Tenk deg en bygning som har 20 etasjer. På toppen av den bygningen står det 3 menn. Vaktmesteren kommer opp og advarer dem og sier, «Vær forsiktige, gå ikke ut på kanten, for ellers blir dere drept. Det er den sikre død for dere.» En av karene sier, «Denne tullete vaktmesteren forsøker alltid å skremme folk. Jeg tror ikke at jeg skrider over kanten, så vil det bety døden for meg.» Helt bevisst trår han utenfor kanten av bygningen, og ser han ut i tomme luften. Sett nå at han roper til de som er i den 10. etasje det han passerer. Hvordan går det? Og han svarer. Så langt har det gått bra. Men han har ikke rukket frem ennå. Døden venter på bunnen. Vaktmesteren hadde rett. Mannen ble drept. Sett nå at en annen av disse karene blir redd etter advarselen fra vaktmesteren, løper til heisen, eller til trappene, men uheldigvis snubler han. Og så sklir han ut for kanten og faller i bakken. Også han blir drept. La oss nå tenke oss at den tredje karen blir grepet av noen forbrytere som kommer opp på taket fordi han er deres fiende. Han blir også drept. Den mannen som blir kastet ut for bygningen er like død som den mannen som bevisst tråkket utfor, og han som var så heldig og snublet og falt utenfor. Alle tre, de brøt gravitasjonsloven. Og med dette så var døden uunngåelig for de alle sammen. Her ser du noe av det selve faktumet som er her, og ikke selve måten tingene foregikk på, eller graden som var det avgjørende. Sannheten var at de gikk ut for kanten alle sammen. De brøt gravitasjonsloven. Og så kan spørsmålet være, kan gravitasjonsloven som dro de ned i døden gi de liv tilbake? Nei, det kan den ikke. Moseloven kan ikke gi dere liv noe mer enn en naturlig lov kan gi dere liv etter at dere har brutt den og er døde. Du kan ikke selv skru situasjonen tilbake og komme tilbake fra den gaten under toppen av bygningen og så leve videre. Som om du kan gjøre som du kjører en film baklengs, slik er det ikke. Dødens følger der synden kommer inn, det er resultatet. Syndens lov kjenner ikke noe til å omgjøre forholdene. Den kjenner ingenting til barmhjertighet. Den er ikke elastisk. Den er ubøyelig, uforsonlig, ubestikkelig. Guds ord sier, den sjel som synder skal død. Den skal dø, slik står det i Jesaja 18:20. Til da Adam og Eva i Edens hage sa Gud, men av treet til kunnskap om godt og ondt kan dere ikke ete, for den dag dere eter av det skal dere visselig død. Slik står det i 1. Mosebok 2:17. Og i 2. Mosebok 34:7 sier han at han vil ikke la den skyldige slippe straff. Derfor alle har syndet, og ved loven er vi kjent døde. Loven rammet oss, og det ble kalt for dødens tjeneste av Paulus. Det er en fordømmelsens tjeneste. Loven dømmer oss alle. Kan loven bringe liv? Loven kan ikke bringe liv mer enn et fall fra et høyt hus kan gi liv til den som døde av dette fallet. Hensikten med loven var aldri å gi liv. Det ble gitt for å vise oss at vi er skyldige for Gud. Skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus ved sin tro kan få det som var lovt. Det er helt grunnleggende dette, og så er det et mektig utsagn. Vers 23, kapittel 3, leser vi. Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Før troen kom, betyr selvfølgelig tro på Jesus Kristus som døde for oss. Til Jesus Kristus kom, hadde loven i seg nåde, fordi den hadde en nådestol, et sted der nåde var å finne. Den hadde et alter der offeret for synd kunne bringes og tilgivelse kunne bli tilstått og tilgitt. Man kunne finne barmhjertighet der. Alle disse offrene pekte mot Kristus. Før troen kom, sier Paulus, ble vi holdt under loven. Innestengt helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Vers 24. Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen. Dette er et betydelig vers. Paulus gjør det helt klart her at Moseloven ikke kunne frelse. I Romerbrevet 4:5 står det, annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Gud nekter å anerkjenne menneskene sine gjerninger på grunnlag for frelse. Gud sier at all vår rettferdighet er som filler. Se om det i Jesaja 64:6. Gud nekter å anerkjenne lovoverholdelse. Loven kan ikke frelse, den kan bare fordømme. Den ble ikke gitt for å frelse syndere, men for å gjøre dem oppmerksomme på at de var syndere. Loven fjerner ikke synd, den åpenbarer denne. Det er det loven gjør. Den vil ikke makte å holde deg borte fra synd, fordi synden allerede er til stede. Det råmateriale mennesket utgjør har ikke det evige liv i seg. La meg forsøke å ta en liten enkel illustrasjon. Ta en tur på badet, i tankene naturligvis. Jeg håper ikke at du blir sjokkert over det. På badet går jeg ut ifra at du har en vask over denne speil. Vasken tjener en hensikt, og speil en annen. Når du blir skitten i ansiktet, så går du på badet for å ta det bort. Du bruker ikke speilet for å ta bort skitten. Jeg håper ikke du gjør det. Har du en skittflekk på nesen, så nytter det ikke å gni nesen mot speilet. Det tar ikke bort flekken. Nei, noe så tåpelig kan vi ikke tenke oss. Men i dag er det mange mennesker som forsøker å gni seg mot lovens speil og innbiller seg at de skal fjerne sin synd. Guds ord er et speil som viser oss hvem vi er og hva vi er, at vi står uten ære for Gud. Det er det loven åpenbar, men takk Gud, under speilet er det en vask. Benytt deg av den, så vil du bli ren. Det er den Herre Jesu Kristi blod som renser. Loven den viser at mennesket er en synder, men den gjør ham aldri til en helgen. Loven blir gitt som Paulus sier i Romerbrev for at hver munn skal tie og hele verden skal stå skyldige for Gud. Slik var loven en vokter, sier Paulus. I den gamle oversettelse så brukes ordet eller uttrykket tuktemester. La oss nå se litt på hva Paulus mener med det. I vers 25, nå, når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. Tuktemesteren, eller vokteren, er det greske ordet for paidagogos, og det betyr pedagog i betydningen lærer. Lærer er sikkert et godt ord, men ligger fjernt fra det som var aktualiteten på Paulus sin tid. Det betydde en tjener eller en slave som var en del av det romerske hushold. Halvparten av innbyggerne i det romerske imperium var slaver. Av 120 millioner innbyggere var 60 millioner eller mer eller mindre slaver. I et patrieser hjem, det vil si et velstående hjem i det romerske riket, var det slavene som tok hånd om barna. Når et barn ble født i et slikt hjem, ble en tjener eller en slave gitt ansvar for å fostre opp dette barnet. Vedkommende tok rene klær på barnet, badet det, pusset nesen på det om det var nødvendig, og ristet litt i det hvis det var også nødvendig. Når den lille nådde en viss alder og skulle begynne på skolen, så var det tjeneren som fikk barnet opp om morgenen, kledde på det, ga det mat og tok det med seg til skolen. Det var slik han gikk på navnet Paidagogos. Paid har å gjøre med føtter, og fra det ordet har vi fått òg vårt ord eller uttrykk pedal. Agogos betyr å lede. Og det betyr at han tar den lille ved hånden, fører ham til skolen og overleverer ham til skolelæreren. Denne tjeneren, slaven, var ikke i stand til å lære barnet mye over et visst nivå, og derfor ble barnet satt i skole. Det Paulus nå sier oss her er at loven er vår paidagogos. Loven sa, lille mann, nå kan jeg ikke gjøre mer for deg. Nå tar jeg deg i hånd og fører deg til Kristi kors. Du er tapt, du trenger en frelser. Lovens hensikt er å føre mennesket til Kristus, ikke å stålsette dem så de kan gå rundt og påstå at de holder loven. Du vet at du ikke holder den. Du trenger bare å foreta en ganske kort granskning av ditt eget hjerte for å forstå det. I vers 26 leser vi, for dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. Paulus vil vise i resten av dette kapitlet og i første del av kapittel 4 at noe av de velsignelser som kommer til oss, det er ved å stole på Kristus, og som vi aldri kunne ha fått under loven. Loven kunne aldri ha gitt den troende Guds barnets natur. Det er bare Kristus som kan gjøre det. Bare troen på Jesus kan gjøre oss til Guds barn. I dette verset kommer ordet barn fra det greske ordet hyos, som betyr sønner. Bare tro på Kristus kan gjøre oss til Guds virkelige barn. Jeg bruker virkelig for å understreke dette som er sannhet. Du gjøres til et virkelig sant Guds barn ved troen på Kristus, og det er det eneste som trengs. Ikke tro pluss noe annet er lik frelse, men tro, og dertil ingenting. Det er det som gjør det til Guds barn. Det er ikke noe som kan avstedkomme det, for dere er alle Guds barn, hvordan? Ved troen på Jesus Kristus. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.